necə babam Həzrət İbrahim, oğlu Həzrət İsmaili apardı Allah yolunda qurbanlıq elədi, mən də istəyirəm sizin birinizi Allah yolunda qurban verəm. Hop. Neyin yax? Heç kəs qəbul eləyə bilməz, əvvəldə məsələn mən hazıram. Dedilər, quru ataq, qura keçlik eləyək, quru ataq. Quru atdılar, küşdü Abdullahın adına. Abdullah ki, Peyğəmbərimizin sonra atası oldu. Abdullahın adına. Çünki Abdullah çox gözəl idi, çox xalq arasında hörməti var idi. Cəmaat dedi, yox, qoymarıq sən bu işi görəsən. Biz icazə vermərik. Baba, mən nəzr eləmişəm. Deyirlər, yoxdur. Nəzr eləsən, biz qoymarıq. Bir dənə kahinlərdən, yahud alimlərin böyüklərindən dedi, bir iş görün. Sən ki, varlı, karlı bir adamsan. 10 dənə dəvə ilə bunun arasında quru atçıla hangisine tüşsə olsun da. Hamı dedi, hə, yaxşıdır, yaxşıdır. 10 dənə dəvə quru atdılar, tüşdü yenə Abdullah'a. Yox, yox, olmaz, etiraz elədilər, 20 dənə elədilər. Quru atdılar, tüşdü Abdullah'ın adına. 30 dənə Abdullah'ın adına, 40 dənə Abdullah'ın adına, 50 dənə Abdullah'ın adına, 60 dənə Abdullah'ın adına, 70 dənə Abdullah'ın adına, 80 dənə Abdullah'ın adına, 90 dənə Abdullah'ın adına, 100 dənə. Abdülmüttalib dedi, daha 100-dən öyəni olmayansa, bu dəfə kimin adına qura çıxsa, onu qurbanlıq eləyəcəyik. Və 100-cü dəfə qura dəvələrin adına çıxdı. Və Abdullah cəmaat yanında çox hörmət tapdı. Çox gözə gəldi. Hamı dedi, gör, nə bir böyük bir insanıdı. 100 dənə dəvə, ona görə İslam dinində insanın da qanı 100 dəvədir. Bir nəfər bir nəfəri bilmədən öldürsə, onun diyəsi 100 dəvədir. Peyğəmbərimiz də buyurur, Ənə İbn-i Zəbihətin, mən 2 dənə qurban olunmuş insanın balasıyam. Yəni, həm atam Abdullahı, babam apardı qurbancaha və həm babam İsmaili ki, Həzrət İbrahim apardı qurban eləsin və Allah-u Teala biləxərə əvəzinə fidiyə göndərdi. Bu hadisə bir çox mühüm bir hadisə oldu və oradan qeydəndə yazırlar ki, elə Abdülmüttəlib düz oradan oğlu ilə bahəm bəran ki, bu acılığın, bu ürək döyünməni şirinliğə təbdil eləsinlər, getdilər və Həbib ibn Abdülmənafın evinə Aməni, Peyğəmbərin anası Aməni xastəqarlıq elədilər, elçilik elədilər və Abdullah Aməni ilə evləndilər. Abdullah Peyğəmbərimizin atası, Aməni anasıdır. Bu evlənməğin nəticəsi Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi oldu. Peyğəmbər dünyaya qədəm qoyanda atası dünyadan getmişdi. Yazırlar, çün qədim gedərlər Şamata, ticarətə. Bunun qəziyyəsində, çün vaxtımız tükənir, inşallah gələn verilişləri zələrəm və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء هو المؤيد
salavat, salavat ala Muhammed.
Müminler İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Hamınızdan iltimas dua edirik. Növbəti Mişkat Verilişi'ne Mübareke Ehkaf Suresinin 9. ayəsinin okunuşu tercümesi ve tefsiriyle devam ettiririk. Allah Teala Mübareke Ehkaf Suresinin 9. ayəsində buyurur.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
De, mən peyğəmbərlərin ilki deyiləm. Mənə və sizə nələr ediləcəyini bilirəm. Mənə vəhy olandan qeyri bir şeyə mən tabi deyiləm və mən ancaq açıq aşkar xəbərdarlıq edənəm.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini eşitməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 9. ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Bu mübarəkə ayədə əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məkkə müşriklərinin bahanələrini cavab verilməsi üzrə məmur olur ki, desin, mən başqa ilahi peyğəmbərlərdən fərqli deyirəm və onlara tay, siz kimi bir bəşərəm, insanam. Mən Allah'ı çağırmaq üçün ilkin peyğəmbər deyiləm. Məndən qabaq da siz kimi bəşər olan bir çox peyğəmbərlər insanların hidayəti üçün, insanları istiqamətləndirmək üçün Allah tərəfindən göndərilmişlər. Onlar da siz insanlar kimi paltar geyib, xörək yeyibmişlər. Ancaq mənim sizinlə yalnız fərqim ondan ibarətdir ki, Allah mənə vəhyidir və məni İnsanların pis işlerinin acı aqibət haqda xəbərdarlıq etməyə məmur edir. Mənim qeyb barəsində elm və biliyim özündən deyil və mən onları Allahımdan öyrənmişəm. Mən Allah sizinlə nə edəcəyini bilmədiyim kimi, Allah mənimlə nə edəcəyini də bilmirəm. Bununla da gələcəyim barəsində məndən yersiz talebiniz, isteğiniz olmasın.
Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil feracahu.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mübarek Ehkaf suresinin 9. ayesinden bu dersleri öğrenirik. Tarih boyu bütün ilahi peygamberlerin yol ve məqsədi birdir. Onlar birbirinin yolunu təsdiqləyən ve tamamlayandırlar. Cəmiyyət başçıları xalqla, sədaqətlə danışmalı, bilmədikleri şeylerin barəsində xalqa vəd verməməlidirlər. Peyğəmbərlər xalq üçün xeyirxah və onların qayğısına qalan insanlardırlar və daima onları dünya və axirətlərini pozub yoxa çıxaran işlərdən çəkindirmişlər.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
İltimas dua edirik mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 10-cu ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə növbəti Mişkat verilişinə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Əhqaf surəsinin 10-cu ayəsində buyurur.
Qul ərəəytum in kənə min indilləhi və kəfərtum bihi və şəhidə şəhidun min bəni İsrail alə mislihi fə əmənə və istəkbərtum. İnnəlləhə lə yəhdil qəvmə zəlimin.
De, mənə bir deyin görüm, əgər bu Qur'an Allah tərəfindən olsa və siz də onu inkar etsəniz və Bəni İsraildən bir şahid də bunun bir benzerine şahitli edip ona iman getirmişse ve siz de tekebbürlük gösterseniz bu halde zulümkarlardan olmazsınız mı? Hiç şüphesiz Allah zulümkar gözünü istikametlendirmez.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Ehkaf suresinin 10. ayasının okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayenin şerhine geçirik. Şerh ve tefsirlerde qeyd olunduğu kimi Abdullah ibn Salam Hicaz yarımadasında Yahud'un adlı alimlerinden biriydi. O Hazret Peygamber'e iman getirip elan etti. O Tövrat ve İncil kitaplarında vəd edilmiş peyğəmbərdir. Lakin Yahudun bir çox böyük başları onu özlərindən qovub ittihamladılar. Onlar Həzrət Peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul etməyib, inad, təkəbbür və ötkəmli yüzündən ona iman gətirmədilər.
Necmü səmədə Qur'anə cəmsudənə آياتي قرآنا قرآنا.
Müminler mübarekə Ehkaf suresinin 10. ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Müxaliflərlə danışdıqda təəssüb üzündən mütləq və qətiyyətlə danışma yerinə onlara belə deyək. Siz gedin, tədqiq edin. Əgər haqq bizimlədir, qəbul edin, yoxsa qəbul etməyin. Əlbəttə, əgər bizim haqlı olduğumuzu bilib qəbul etməsəniz, pis aqibətinizi gözləməlisiniz. Küfrün əsas kökü cahillik və qəflət yox, haqq qarşısında ötkəmlik və inatkarlıqdır. Vəhy və Quranın haqlığı qarşısında dayanma bəşəriyyət üçün büyük zulmüdür.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz çok menevi anlar yaşanmaktadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim.
حدائق وأنابا
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكعلب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كرابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
Oh! صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
عجلوا بالصلاة
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله قوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليه.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın Mübarəkə Əhqaf surəsinin 6-dan 10-cuya qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Bir daha hamınızdan iltiması dua edir və gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırırım. Sağ olun Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, BMT İrana qarşı təcavüzlərinə görə ABŞ və İsraili məsuliyyətə cəlb etməlidir. Pekin, Çin və İran arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlığı təşviq etməyə hazırdır. Sünis məskunlaşanlar qərbi şərqədə bir məscidi yandırdılar. Məhəmməd Şiya Sudanının koalisiyası İraq parlament seçkilərində birinci oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Xoş gördük sizləri. Bu axşam mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti sizin qulluğunuzdayıq Təbriz Radiosundan xəbərlərdə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
ABŞ prezidentinin Siyonist rejimin İran'a karşı təcavüzkar hareketlerine rehberlik ettiğini etiraf etmesiyle bağlı BMT Başkatibine ve Təhlükəsizlik Şurasının sədrine ünvanladığı mektubda İran'ın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, BMT Başkatibi ve Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülhün ve təhlükəsizliyin korunması məsuliyyətlerine uyğun olarak ABŞ, Siyonist rejim ve bu cinayetleri törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etmək için müvafiq tədbirlər görməlidir. Məktubda deyilir, 6 noyabr 2025-ci ildə ABŞ Prezidenti bildirib ki, İsrail İrana ilk hücum etdi. Bu hücum çox, çox güclü idi. Mən buna görə tam məsuliyyət daşıyırdım. Beynəlxalq hüquqa görə bu ifadələr ABŞ'nin həmin qeyd olunan qanunsuz hərəkətlərə istiqamət və nəzarətinin açıq sübutudur. Daha əvvəl bildirildiyi kimi, İsrail və ABŞ rejimlərinin İran İslam Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüzkar hərəkətləri Birləşmiş Milləti Təşkilatının nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin açıq şəkildə pozulması ilə həyata keçirilib. Məktubda deyilir ki, İran İslam Respublikası bütün mövcud hüquqi kanallar vasitəsilə məsul dövlətləri və şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək, eləcə də dəymiş ziyana görə kompensasiya almaq üçün mütləq və mübahisəsiz hüququnu özündə saxlayır. İran İslam Respublikası ciddi şəkildə gözləyir ki, Birləşmiş Milləti Təşkilatının baş katibi və Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması məsuliyyətlərinə uyğun olaraq ABŞ və İsrail rejiminin bu kobud pozuntulara görə məsuliyyətə cəlb edilməsini və bu cinayətləri törədənlərin ədalət mühakiməsinə cəlb edilməsini təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görəcəklər.
İranın Pekindəki səfiri Əbdürrıza Rəhmani Fəzli iki tərəfli məsələləri, münasibətlərin təşviqi strategiyalarını və iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 55-ci il dönümünü qeyd etmək planlarını müzakirə etmək üçün Çin Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşüb. Gələn ilin iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 55-ci il dönümü olduğunu qeyd edən İranın Çindəki səfiri bu hadisəni İran və Çində qeyd etmək üçün xüsusi plan hazırladığını açıqlayaraq əlavə etdi. Gələn il iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 55-ci il dönümü İran-Çin münasibətlərinin daha da inkişafını təşviq etmək üçün bir fürsət olacaq. Əbdürrıza Rəhmani Fəzli İran-Çin münasibətləri strategiyasının gündən günə daha da ön plana çıxdığını bildirərək deyib ki, İran tərəfi ölkə başçılarının mühüm razılığı altında iki tərəfli mübadiləni gücləndirmək, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün Çinlə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi Donald Trump administrasiyasının İran İslam Respublikasına qarşı maksimum təzyiq siyasəti çərçivəsində Tehranın müdafiə karakterli raket proqramını bəhanə gətirərək 32 şəxs və qurumu sanksiya siyasətinə daxil edib. ABŞ Maliyyə Nazirinin terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı məsələləri üzrə müavini John K. Hurley Vaşinqtonun İran əleyhinə iddialarını təkrar edib bildirdi ki, İran dünyanın müxtəlif bölgələrində maliyyə sistemlərindən pul yoyulması, nüvə və ənənəvi silah proqramları üçün ehtiyat hissələrinin təmin edilməsi, eləcə də özünə bağlı terror qruplarını dəstəkləmək məqsədi ilə istifadə edir. ABŞ rəsmisi əlavə edib ki, Prezident Donald Trumpın göstərişi ilə biz İran üzərində maksimum təzyiq yaradırıq ki, bu ölkə öz nüvə təhdidinə son qoysun.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Siniz məskunlaşanları müsəlmanların müqəddəs məkanlarına qarşı təcavüzlərini davam etdirərək Qərbi Şərqənin şimalında bir məscidi yandırıblar. Məal Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Siniz məskunlaşanlar bugün səhər Qərbi Şərqənin şimalında Sülfit iyalətinin Deir İstiya qəsəbəsindəki bir məscidin müxtəlif hissələrini yandırıb divarlarına İbranicə irqçi şüarlar yazıblar. Şahidlərin bildirdiyinə görə səhər saatlarında bir qrup məskunlaşan qəsəbəyə basqın edib Əl-Həcətlə Həmidə məscidinin pəncərələrini sındırıb, içəriyə yandırıcı maddə ataraq yanğına səbəb olublar. Siriz məskunlaşanlar daha əvvəl Deyristiyadəki İmam Əliyev Nəbu Talib məscidini, həmçinin Mərda və Yasuf kəndilərindəki digər məscidləri yandırmışdılar. Siniz məskunlaşanların son zamanlarda geniş sahələr alan cinayətləri barədə xəbər reportajını bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
BMT Baş Assambleyasının İqtisadi və Maliyyə Məsələləri Komitəsi işgal olunmuş Fələstində Fələstin xalqının öz təbii sərvətləri üzərində daimi suverenliyinə dair qətnamə qəbul edib. Mehr Xəbər Agentinin Fələstin İnformasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının İqtisadi və Maliyyə Məsələləri Komitəsi Fələstin xalqının işgal olunmuş ərazilərdə, o cümlədən Şərqi Qüdsdə öz təbii sərvətləri üzərində daimi suverenliyini təsdiq edən qətnamə qəbul edib. Bu qətnamə Siyonist rejimi bu resursların istismarına və talan edilməsinə son qoymağa çağırır. Qətnamə G7 qrupu və Çinin təşəbbüsü ilə irəli sürülüb və bütün Avropa İttifaqı ölkələri və Kanadanın müsbət səsi də daxil olmaqla 152 lehinə səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Əksinə, yalnız 8 ölkə, o cümlədən ABŞ, Navro, Mikronezya, Papua, Yeni Qviniya, Palava, Paraguay, Argentina və İsrail buna qarşı çıxıb. 12 ölkə isə bir tərəf qalıb. Bu qətnamədə vurğulanır ki, mülki əhalinin müharibə dövründə müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiya və İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar üzrə Beynəlxalq Paket işqal olunmuş Fələstin ərazilərinə tam şamil edilir. Bu qətnamə həmçinin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 19 iyul 2024-cü il tarixli məşvərətçi rəyinə istinad edir ki, bu rəy Siyonist rejimin işqal olunmuş ərazilərdə o cümlədən Şərqi Qüdsdə siyasətinin və davamlı mövcudluğunun qanunsuz olduğunu göstərir. Qətnamədə həmçinin qeyd olunur ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 2004-cü ildə Siyonist rejimin işqal olunmuş Fələstin ərazilərində ayrıcı divar tikməsini qeyri-qanuni elan etmiş, bunu ayrı seçkilik və beynəlxalq hüququn pozulması aktı kimi qiymətləndirmişdi.
Ateşkəs müqaviləsinə rəğmən Siniz rejimin Livanın cənubuna intensiv hücumları davam edir. Əl-Məyadin telekanalının verdiyi xəbərə görə İsrail ordusu bugün səhər saatlarında Livanın cənubunda bir sıra məntəqələrə hücum edib. Siniz rejim bu hücumda Hizbullahın silah ambarına və yaxınlıqdakı yeraltı obyektə zərbələr endirdiyini iddia edir. Halbuki vurulan obyektlərin ictimai idman və əyləncə mərkəzi olduğu qeyd olunur. Həmin halda İsrail mediası bu rejim ordusunun yüksək həcmidə hərbi təchizat və texnikanı Livanla sərhəddə şimal cəfədə yerləşdirməsindən xəbər verdi.
İraq Mərkəzi Seçki Komissiyası Başnazir Muhammed Şia Sudanın koalisiyasının parlament seçkilərində birinci olduğunu açıqlayıb. Komissiyanın açıqlamasına görə bu koalisiya noyabrın 20-sində keçilən parlament seçkilərində 1.317.000 səs toplayıb. Reuters xəbər agentliyi daha əvvəl seçki komissiyasının nəticələrdən xəbərdar olan iki rəsmisinə istinadən Əs-Sudanın birinci olduğunu bildirmişdi. Əs-Sudani səslərin mütləq əksəriyyətini qazanmadığı və 329 yerlik İraq parlamentində tək başına hökumət qura bilmədiyi üçün, hökumət qurmaq üçün digər qruplarla koalisiya yaratmalı olacaq. Bu, tez-tez aylar uzun sürən gərgin bir prosesdir. İraqda Başnazirlik Şiyə əksəriyyətə, parlament sədri sünni müsəlmanlara əsasən simvolik bir mövqe olan prezidenti isə bir kürdə çatır. İraq seçki komissiyası eyni zamanda İraqda parlament seçkilərində yekun seçici fəallığını 56.11% olaraq açıqlayıb. Müxalif Şiyə Ruhani Müqtəda Sədrin və digər müxalifət qruplarının seçkiləri baykot etməsinə baxmayaraq, seçki qutularına bu qədər insanın gəlməsi nadir bir hal kimi qiymətləndirilib.
Amerikanın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Thomas Barak, Suriyanın təcrid olunmuş vəziyyətdən çıxması və iştirak mərhələsinə keçməsi ilə bağlı iddia edib ki, bu, Qərbi Asiya tarixində dönüş nöqtəsi sayılır. Barakın sözlərinə görə, Suriyanın işidə qarşı mübarizə üzərində beynəlxalq koalisiyaya üzv olmaqla tarixi bir addım atdığı Onun terrorçu gruplarla, təqdim etdiyi gruplarla mübarizədə ABŞ-yə köməklik edəcəyini qeyd edib. O, həmçinin Suriyanın demokratik qüvvələri üzvlərinin Suriyanın dövlət quruluşuna inteqrasiyasının zəruriliyini də vurğuladı. Bırak Suriyaya qarşı qeysər qanunun ləğvinə də toxunaraq davam etdi ki, indi Suriya hökumətinə öz iqtisadiyyatını yenidən aktivləşdirməsinə imkan vermək lazımdır. Qeysər qanunu Suriyaya qarşı ABŞ-nin tətbiq etdiyi sanksiyalardan ibarət olub, bu qanun ölkədə insan hüquqlarının pozulmasının dayandırılması məqsədi ilə iqtisadi təzyiq göstərmək üçün Bəşar Əsədin prezidentliyi zamanı tətbiq edilmişdi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanın Serj Sarkisyanın Qarabağ uğursuzluğu ilə bağlı bütün danışıqları məxfilikdən çıxaracağı haqda açıqlamasına aydınlığa gətirib. Erməni mediasının bu istiqamətdə sualına cavab olaraq Paşinyan Sarkisyanın məxfi məktubu ona deyil, digər ülkənin prezidentinə yazdığını açıqlayıb. O vurğulayıb ki, məktubun məxfilikdən çıxarılması prosesinə başlanılması üçün göstəriş verib və ilin sonuna qədər o məktub ictimaiyyətə açıqlanacaq. Haraparak isə yazıb ki, söhbət böyük ehtimalla aprel savaşından sonra Rusiya prezidenti Putinə ünvanlanan məktubdan gedir. Məktubda Sarkisyan Azərbaycan ordusunun qarşısında durmağa gücü olmadığını bildirdiyi, Rusiyadan yardım xahiş etdiyi ehtimal edilir. Qeyd edək ki, bu Paşinyana müxalif olan nəşrin versiyasıdır. Amma 2016-cı ilin aprelində başlayan savaşın dayanmasının səbəbi o idi ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan rayonların qaytarılması ilə bağlı öhdəlik götürmüşdü. Lakin sonradan Sarkisyan seçkiləri bəhanə edərək vaxtı uzatdı, daha sonra isə hakimiyyəti Paşinyana təhvil verdi. Həmin ərəfədə Rusiya lideri Vladimir Putin və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da 5+2 prinsipi ilə rayonların geri qaytarılması öhdəliyinə Ermənistanın əməl etməsi gərginliyə dəfələrlə iham vurmuşlar. Çünki Sarkisyan verdiyi vədin qarantı rolunda Putin çıxış etmişdi.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah noyabrın 14-də, Cuma deyəl ulu ayının 23-də. Sərça şərvaxla saat 6-1 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-25 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-25 dəqiqədə günorta və saat 17-40 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 13-21 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 5-18 dərəcə isti, Culfada 5-23 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərinə gəlincə qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 6-24 dərəcə isti olacaq. Qumda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 4-24 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 4-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 10-22 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Astarada 11-22 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah noyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Tək dinləyicilər, sinis məskunlaşanların son zamanlarda geniş sahələr alan cinayətlər barədə xəbər reportajını səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Siyanist məskunlaşanlar müsəlmanların müqəddəs məkanlarına qarşı təcavüzlərini davam etdirərək Qərbi Şəriyənin şimalında bir məscidi yandırıblar. Məan xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə görə, Siyanist məskunlaşanlar bugün səhər Qərbi Şəriyənin şimalında Səlfit eyalətinin Deyristiya qəsəbəsindəki bir məscidin müxtəlif hissələrini yandırıb və divarlarına İbranicə ürkçü şüarlar yazıb. Şahidlərin bildirdiyinə görə səhər saatlarında bir qrup məskunlaşan qəsəbəyə basqın edib və Əl-Hacə Həmidə məscidinin pəncərələrini sındırıb, içəriyə yandırıcı maddə ataraq yanğına səbəb olublar. Siyanist məskunlaşanlar daha əvvəl Deristiyadakı İmam Əli İbn Əbu Talib məscidini, həmçinin Mərda və Yasuf kəndlərindəki digər məscidləri yandırmışdılar. Bu xüsusda Fələstin Vəqflər və Dini İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bu dəhşətli cinayəti pisləyib və vurğulayıb ki, məscidin yandırılması Siyanist rejiminin Fələstindəki İslam və Xristan müqəddəs yerlərinə qarşı vəhşiliyi və təxribatçı hərəkətlərini əks etdirir. Bəyanatda deyilir, işğalçı rejimin və məskunlaşanların davamlı təcavüzləri nəzərə alınaraq ibadət yerləri artıq təhlükəsiz deyil. Yerli mənbələrin bildirdiyinə görə, məskunlaşanların fələstinlərə və onların əmlakına qarşı Qərbi Şəriyədəki təcavüzləri İsrail işğalçı qüvvələrinin dəstəyi ilə həyata keçirilir və bu məscidin yandırılması da ibadət yerlərinə və İslam müqəddəs yerlərinə qarşı təkrar